Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien mes vėl leisimės į uošvių santykių labirintus. Ir šitoje laidoje, kaip visada, kalbės viešnė iš Kauno arkivyskupijos šeimos centro, Nijolė Liobikienė. Sveiki.
Sveiki, gyvi.
O laidą vesiu aš, Violeta Vitkauskienė, iš Lietuvos šeimos centro. Kokie tie labirintai? Na, kas yra išklausytojo vedę, susituokę, ruošiasi tuoktis, tai jau žino tuos labirintus truputėlį, daugiau ar mažiau. Tai kieno tie labirintai yra gana klaidus ir gana skaudus. Ir ką norėtume mes su Nijole šitoj laidoj išsiaiškinti, tai šiek tiek geriau suprasti, kaip padaryti, kad mes tuose labirintuose neužstriktumėm nei uošviai, nei žentai, nei marčios, ir kad mes galėtume išeiti keletą žingsnių tą tinkamą linkmę, susitikimo linkmę ir draugiško susitikimo linkmę. Ir mano tokias pasvarstymas yra, kad kartais uošviai kažkaip į tą labirintą įsipainioja, bet kartais ta jauna šeima į labirintą įsipainioja. Toks yra abipusis procesas neretai. Ir mano pirmas klausimas, Nijolė, jums būtų, uošviai nugyvenę daugiau gyvenimo yra, turi daugiau gyvenimo patirties, gal kartais ir išminties. Mes žinom, kad ne visada patirtis ir išmintis žengia koja kojon dėje, bet, sakykim, ir jie norėtų jaunai porai patarti ar net primiktinai pasakyti, kad jie neselgtų taip ar elgtųsi kitaip, tam, kad išvengtų kažkokių dalykų, kurie uošvių akimis ar tėvų akimis atrodo yra pavojingi. Tai ar negali tie uošviai ar tėvai patarti ar paraginti ar primiktinai pareikalauti iš jaunos poros kažko, pradedant nuo vestuvių? Baigiant gal ir vaikų auklėjimo, anūkų auklėjimo, nes jie jau vestuves turėjo, savo vaikus jau išauklėjo, jie jau labai daug žino.
Tai žinoma, visada galima norėti patarti, visada galima pastebėti, ką negerai vaikai daro, dėl ko jum ošviam ar anytom atrodo nesmagu ir taip nereikia daryti. Bet vienas dalykas, prieš darant tą, reikia prisiminti, kad jeigu jau jie susituokė jūsų vaikai, tai reiškia jie suaugę. O jeigu jie yra suaugę, tai reikia su jais bendrauti kaip su suaugusiais, o ne kaip buvo jum įprasta su mažais vaikais, augančiais vaikais, nepilnamečiais ir taip toliau. Dabar, dar vienas dalykas, kad labai dažnai mes negyvename savo gyvenimą, bet gyvename kieno nors kito gyvenimą. Tai labai dažnai iš didelės meilės tėvai pradeda gyventi savo vaikų gyvenimą. Ir tai yra problema, kuri labai iš pradžių gali nelabai taip būti pastebima, bet ilgainiui jinai tampa labai ilgu ir skausmingu tokiu labirintu, kaip tu sakai. Ir jeigu tos problemos neišsprendus, tai tada gali būti ne tik tai, kad abi pusės labai nelaimingos, bet gali būti ir tai, kad jauna pora gali ir išsiskirti, todėl kad per daug buvo tos kontrolės, per daug, reiškia, tam tikrų tėvams atrodančių labai gerų dalykų, bet jauniesiems žmonėms jau taip neatrodo. Ir todėl, pirmiausia, reikia gerai pagalvoti, kad ir viena, ir kita pusė, jie yra suaugę ir jie atsakingi už save ir savo sutuoktinį arba savo vaikus ir kitos pusės sutuoktinį ir apie savo gyvenimą. Jeigu tėvai tikrai mato tam tikrus svarbius dalykus, ką turėtų tiesiog pasakyti, jam tai patrodo, tai pirmiausia, jie turėtų labai aiškiai tą išsakyti. Ir pradėti nuo to, kad aš esu pastebėjusi arba pastebėję, mes esame ir mes trupučiuką kažkaip nerimaujame ar ne, tai kažkaip, ypatingai jeigu tai yra kalba apie, pavyzdžiui, anūkų elgesį. Nes dažnai vaikai, kada jie dar būna maži, jie reaguoja į tai, kas yra jų tėvų šeimoje. Ir tada, jeigu seneliai pastebi tos dalykus, tai jie gali labai paprašyti nuo tokio leidimo. Aš sakyčiau, aš tiesiog norėčiau pasidalinti, ką aš pastebėjau. Ir gal jūs atkreipėte į tai dėmesį, mano patirtis sako, kad galbūt reikėtų atkreipti į tai dėmesį ir su ko nors pasikalbėti, arba pirmiausia, jums patiems pasikalbėti tarpusavyje. Ir tuo mano darbas būtų pabaigtas. Jeigu tai yra labai labai matoma didelė, pavyzdžiui, problema, smurtas, ar ne, nu, ir tapas. Tai žinoma, tėvai, kaip ir kiekvienas iš mūsų, mes turime labai aiškiai tą pasakyti. Vėlgi pradedant ne nuo tu, arba jūs čia blogai ką nors, bet nuo to, ką tu pastebėjai ir kodėl tau tas sukėlė kažkokį tai neramumą, ar ne, ir pavyzdžiui, aš sakyčiau, aš pastebiu, kad nu, jūs kažkaip tai labai nepagarbiai sakote apie kitus žmonės ir tada vaikai irgi sako apie kitus žmonės ir kai jūs pykstatės vaikų akivaizdoje, tai vaikai jaučiasi labai blogai. Aš norėčiau, jeigu aš tiesiog tą pastebėjau ir man atrodo, kad jūs turėtumėte eiti pagalbos. Ir čia viskas ką, nu ne viskas, jeigu tikintys, tai jie gali ir melstis už savo vaikus. Bet jeigu jie įsižeidžia dėl to, kad jie tai tikrai žino, kaip čia turi būti, ir tie vaikai neklauso, tai čia jau yra tų, kurie įsižeidė problemą.
Aš kaip suprantu, Nijolė, jūs tokį vieną kaip atskaitos tašką uošviam sakote suprasti, kad suaugę vaikai tuokiasi ir kad čia jau yra kitos šeimos gyvenimas. Tai Taip. Tas padėtų per daug nu, nereguliuoti tarsi.
Neįsijausti.
O įsijausti, aišku, norisi, nes čia mano vaikas, norisi, kad jam sektųsi. Nu, tai yra motyvas, kuris skatina įsijausti, sakykime, ir kartais peržengti ribas. Ir kaip suprantu, jūs sakot, kad uošviai ar tėvai savo pastabą suaugusiem vaikam galėtų sakyti nu, tokiu būdu, kad aš matau, pavyzdžiui, kad vat, mūsų anūkai elgiasi kažkaip tai ir galvoju, kad čia svarbu jum atkreipti dėmesį į tai ir nieko daugiau. Ne tai, kad jūs blogi tėvai, nemokat auklėti, vat mes tai,
nu, tai
mokėjom, mes tai išauklėjom.
Čia yra geriausias būdas visiškai santykių su savo vaikais ir su savo, reiškia, maršiomis ir žentais sugadinti.
Labai greitai. Reiškiant,
jeigu tėvai tą nori, nu, tai jie gali tą daryti, bet žodžiu... Tai yra labai pavojinga.
O kaip Jiems. Šitie dalykai, pavyzdžiui, nu dabar toks vestuvių metas jau yra, pavyzdžiui, tėvai gali atkreipti dėmesį, mes pastebėjom, kad jūs pakvietėt va šituos visus giminės, tačiau norėtumėm, kad ten Petro ir Onos nekviestumėt, nes jie su tėčiu turėjo va tokį didelį konfliktą arba atvirkščiai pasakytų. Mes matom, kad jūs ten to ir to nepakvietėm, norėtumėm, kad jūs ir juos pakviestumėt į savo vestuves. Arba jauna šeima perka namą arba statosi ir tėvai sako, pavyzdžiui, tėtis netgi statybų specialistas sako, ženteli ne taip darai arba martelė reikėtų kitaip tą namą statyti ir ten reguliuoja ir aiškina, nes turi kompetencijas, bet sakykim, ta jauna šeima nepatenkinta. Ir čia galima labai įvairiai pažiūrėti tą situaciją. Jeigu iš tėvų pusės, kas liečia namą, ką aš girdėjau iš sužadėtinių ir čia tokia nevienetinė situacija, tai tėvai labai įsižydžia, nes jie turi kompetencijas, jie mato, kad gal ten tas vandentikis prastai veiks ar dar kas nors bus, arba, nu, nežinau, turi savo įsivaizdavimą. Jauna šeima kaip taisyklė, kuris nors nepriima šitų pastabų. Arba dėl giminių, nu, dažniau jaunieji nori išvesti tas vestuvės vis tiek taip, kaip jie nori, dažniau yra tas, kad mažiau tų svečių negu daugiau, ir tie tėvų pageidavimai būna priimami, nu, kaip tokia ne vietoj, ne laiku. Tai dabar kas teisus? Kaip čia mums žiūrėti tą situaciją?
Čia yra kalba ne apie teisumą ar neteisumą.
O apie ką?
Yra kalba nemokėjimas visiškai susikalbėti labai aiškiai ir paprastai, bei įsižeidimų. Pavyzdžiui, jeigu tikrai, ir tikrai, jeigu tai yra specialistas ir geras buvęs specialistas kažkokio, ir jisai atkreipia dėmesį, vėlgi, kaip tą padarysi? Aš pastebiu, žinai, va tokius dalykus, ar jūs atkreipėte tai dėmesį. Nu, gal būtų, vat, mano žvilgsniu, tai galbūt reikėtų tą ir tą, kaip jūs apie tai galvojat. Bet tu gali pateikti pasiūlymą ir jeigu to nepriima, tu neturi, nu, kodėl tau reikia dabar įsiskaudinti ir galvoti, kad čia...
Nes
tu esi...
manęs nevertina kaip profesionalo, tai... manęs negerbia kaip tėvo.
Palaukite, tai ką reiškia gerbti kaip tėvą? Tai jeigu jie išklauso, mandagiai, jeigu tu pasakai labai aiškiai ir sako, nu labai ačiū už rūpestį, bet nu gal čia vat kažkaip mes darysim tą. Ir tarp kitko, čia dar ir išminties trūkumas, nes išmintingi tėvai būtinai pridėtų, jo, nu, mum taip atrodo, bet žinot, čia yra jūsų namas, čia yra jūsų, jau, žinai, ir jūs turite patys nuspręsti. O įsižeidinėti, kas aš buvau tuo ar anuo, ir todėl dabar vaikai turi, vos nežinai, tai yra, nu, tai rodo, kad kažkas buvo sudėtinga, kai tie vaikai augo turbūt, arba sudėtinga toje šeimoje, kur pavyzdžiui yra labai, žinai, kas mes esame viską žinantis ir viską matantis ir viską suprantami ir mes virš kitų, ar ne? Tai čia reikėtų geriau pagalvoti apie save ir apie savo santykį, negu kad pradėti įsižeidinėti, nu, tarp kutko, jeigu nori, tai tegu ir įsižeidinė, tai čia žinai. Bet nemanau, kad tie vaikai specialiai nori įžeisti tėvus, labai retai tai būna, bet kartais, na, jie pasilgia. Ir gali būti, kad po kiek laiko jie gali sakyti, žinote, ten tėtė arba, žinai,
ošviai,
jūs teisingai patarėte, bet kiekvienas žmogus mokosi iš savo klaidų. Jeigu mes mokytumėmės iš kitų klaidų, va, jau beveik rojų žemėj. Tai jie ir turi tą galimybę išmokti iš savo klaidų, gal mažesnės, gal mažesnių, gal. Tėvai perspėja, pasako ir taip, ir jie turi žinoti, kad pasirinkimą daro jau šita šeima, kurie yra suaugę, kurie yra atsakingi už tai, ką daro, kurie ir mes galime tik tai pasakyti savo nuomonę.
Tai aš dabar suprantu taip, kad ošviai, tėvai, saugusiam vaikam gali įvairiai patarti, pasakyti savo pastebėjimus, aišku, geriau to nedaryti per daug, bet ta nauja šeima, ji priima arba nepriima visiškai laisvai. Ir tas, pavyzdžiui, nepriėmimas, kad ir gerų patarimų, nėra nepagarba.
Manau, kad ne. Žinoma, gali būti nepagarba, jeigu labai nepagarbiai tą nepriėmimą pasako arba parodo. Mhm. Tai čia visiems aišku. Bet jeigu parodo, nu, kažkaip tai labai ačiū už jūsų rūpestį, bet kažkaip mums atrodo, vat, kad va šitoj vietoj mes vat, darysime taip. Tai o kur čia nepagarba? Čia yra pagarba vienas kitam, kitas pagarbį pasiūlė, kitas pagarbį
atsakė.
Nes kiekvienas žmogus yra laisvas daryti savo sprendimus, suaugęs žmogus. Kaip be būtų tie sprendimai skausmingi tėvams, nes kartais tėvai iš savo patirties gali matyti, kad, žinai, bet, nu, tu turi, taip, tu turi gerbti. Ir ta pagarba yra abipusė. Ir jeigu tėvai sako, kad jie labai nepagarbiai elgesi, tai aš paklausiu, ale iš kur jie išmoko tos nepagarbaus elgesio, nes jie gyveno šeimoje. Ir čia pagrindinė mokykla, kaip mes elgiamės su kitais.
Ir aš kai galvoju apie tą, pavyzdžiui, namo statymą įsigijimą, ten kitas etapas gali būti, kad mamytė sako spalva sienų turėtų būti tikrai
ne
mamytės tokia,
reikalas,
o ne tokia,
čia,
arba čia yra... blogas spalva išrinkot, man tai, nepatinka.
Nu tai ir ne į kitą kambarį, kur ta bloga šeima, nes jie, reiškia, tas
spalvos.
Taip. Jie gyvena tame name, jiem patinka. Tai kodėl tu nori dabar kitam namės daryti tam tikrus pakeitimus, kaip tau atrodo? Tai čia yra toksai nuo egoizmas ir negebėjimas suprasti savo vaidmens. Dabar kitas dalykas apie tą pakvietimą svečių. Tai yra tam tikras dalykas, kas organizuoja tą. Jeigu tai organizuoja tėvai,
Vestuvės.
Tai jie gali pasiklausti vaikų, ypatingai antros pusės, pavyzdžiui, marčios arba ryškia, ką jūs norite pakviesti ir kiek žmonių mes galime priimti ir taip toliau, ir taip toliau. Bet jeigu patys jaunieji organizuoti, dabar yra dažnai toks dalykas, nu tai jie kviečia tai, ką jie mano, esant reikalinga pakviesti. Ir jeigu ten kas nors buvo susipykęs, tai jie kviečia ne dėl to, kad čia dabar padaryti sesiją, kad jie susitaikytų. Tai galima pasakyti, malonu, kad pakvietė, tik tai, na, kažin ar nebus, nu, tokio abejonės kartais, tai būna toksai, nu, žinot, Jeigu jūs suprantat tos dalykus, tai viskas tvarkoja, nes jie savo daro tas vestuvės, jie kviečia ir tada mums nurodinėti ir dar įsižini. Ir tėvai turi tokį, nu, kaip pasakyti, pareigą pasakyti, kad gal reikėtų nu,
pagalvokit
apie
tai.
Nepamiršti, gal jūs nežinote taip toliau arba panašiai, bet jokių būdų tai neturi būti diktatorius, ir, kuris nusprendžia, ką, kaip, kada ir taip toliau. Tie laikai jau senai praėjo.
Kiek aš skaičiau užsienio literatūros, kur gausybė Jungtinių Amerikos valstijų tinklalapiuose apie pasiruošimą vestuvėm ir patarimus tėvam ir panašiai, ką aš mačiau tokią tendenciją, kad tėvus ragina pagalvoti apie tai, kokią sumą, jeigu jie nori prisidėti prie vestuvių, tai kokią sumą jie skiria ir kartu duoda tuoj pat antrą patarimą, kad jokių būdų nesikiškit į tą vestuvių organizavimą arba jūs dovanojat tuos pinigus jauniesiam, kad jie išleistų taip, kaip mato reikalinga. Arba jeigu jūs keliat sąlygas, nu, tai labai aiškiai, dovanojam tuos pinigus su sąlyga, jeigu jūs padarysit tą raną. Ir tada jaunieji gali priimti ir gali nepriimti. Ne tik, ta prasme, nepriimti nei pinigų, nei sąlygos. Arba jeigu priima pinigus su sąlyga labai aiškiai. Arba jeigu tikrai yra ta dovana, tie pinigai ir gali jaunieji daryti tą, ką nori, tai tada gali daryti, ką nori.
Bet tai yra labai išmintingi patarimai tikrai, bet mes turime atsiminti, kad jie nežino, ką reiškia gyventi autoritarniai visuomeniai. Tai kai mes darom va tokius dalykus, dažnai mumise dar sėdi tas patyrimas, autoritarinis patyrimas, kurie mes tu privalai tą daryti, tu niekada negali šito ir tos tokios autoritariškos taisyklės, tai tada tėvams gali būti sudėtinga, bet iš tiesų tai yra labai labai nu, geri patarimai. Man atrodo, kad vis dėl to reikia atsakyti savo klausimą, kieno čia šventi. Ar čia yra tam tikra prasme, nu, lyg turėtų mum ir būti šventi.
Tėvams.
Tėvams yra, jo, viskas gerai ir viską mes mylim ir marčia ir žentai ir viskas tvarkoja. Nu, bet mūsų vaikas jau subrendo ir jau jis išlenkė, jau dabar galutinai jau kūrė savo gyvenimą. Ir tai yra labai sumišęs tokie šiais, gali būti. Tai tada, nu, tai tėvai išmintingai tarpusavį pasikalba ir sako, nu, bet vis atėjo laikas, labai gerai, kūrė savo šeimą, ačiū viešpačiui, viskas čia mylim ir tik tai jūs gyvenkit ir taip toliau ir mes esam laimingi. Ne visiems tai pavyksta.
Taip.
Nes žmonės yra ne copy-paste'as, ne tai, kad, reiškia, nu, tarsi, kaip visi turi būti, ne, jie yra labai skirtingi, jų reakcija yra labai skirtinga ir, pavyzdžiui, kas vyksta, vat, Lietuvoje tai yra, mes labai bijome ir nemokame labai aiškiai ir labai taip pagarbiai pasakyti. Mes paprastai sakome tai, ką privalome sakyti. Arba elgiamės tai kaip reikia elgtis, bet ne taip, kaip mes norėtume. Nes mes iš tiesų esame labai pažeisti tam tikros autoritarnės sistemos ir dėl to mums yra labai labai sunku, kas lengviau amerikiečiams, kurie gali labai, va taip, kaip
laisviau.
Ir, taip, laisviau. Visko ten irgi būna, bet yra daugiau nu, galimybių.
Mėly Marijos radio klausytojai, šitoj pirmoj laidos daly apie uošvių santykių labirintus mes kalbėjome apie tai, kad santykiuose papuola ir jaunoji pora, ir uošviai į tokius užkaborius, iš kurių sudėtingai išeiti. Ir vienas iš tų yra, kai uošviai nori paraginti ar primiktinai pareikalauti iš jaunos šeimos kažkokių dalykų, pradedant vestuvėm, baigiant namais arba dar santykiais vaikų auklėjime. Ir kad teisingiausia būtų vis tik tai. Uošviam labai nu, nedaug reikalavimų turėti, nedaug įsivaizdavimų turėti, tik tai ypatingais atvejais, kai smurtas yra ir tikrai mato, kad kažkas juokimis netaip atkreipti jaunos poros dėmesį į tai, kas jų akimis vyksta ne taip, bet sprendžia ta pora, ką jie darys ir kaip.
Gali pasiūlyti nueiti konsultacijai kur nors.
Taip, ir kas liečia, pavyzdžiui, santuoką, jeigu tėvai skiria pinigus, jie turėtų vat, tris galimybes labai konkrečias. Arba jie duoda pinigus be jokių reikalavimų vestuvėms, arba jie duoda pinigus su sąlyga, arba... Taip, tai du variantai, arba pinigai be sąlygos, arba su sąlyga, ir tada jauna pora arba ima pinigus be, su sąlyga, arba neima. Tiesiog vat, tokie variantai.
Na, tiesiog aš noriu pasakyti, kad jeigu jie pagarbų santykis ir toksai nulaisvas, tai žinoma, jie kviesdami gali pasitarti su tėvais ir tai yra labai būtų pagarbu. Kaip jūs galvojate ir ne, tada tėvai sako, žinot, bet jūsų vestuvės, mes gal ir norėtume vat, šito žmonės pakviesti. Tai yra susitarimo reikalas.
Dabar Nijolė Liobikė, nenoriu, kad šitoje laidoje atsakytų metu jūs vėl į dar vieną tokį klausimą. Kai jauna pora papuola į tą labirintą jau iš jų pusės, kaip pavyzdžiui, sūnus ar dukra nuolat klausia tėčio ar mamos, tai kaip daryti? Pavyzdžiui, dukra, vyras daro remontą, bet dukra, kadangi tėtis buvo labai nagingas, vis randa reikalą atsiklausti tėčio. Nu kaip tu manai, ar tokios durys geriau ar anokios? Sprendžia vyras, bet šalia dukra sprendžia su savo tėčiu ir pavyzdžiui pasako, nuo mano tėtis siūlo va kitokį variantą. Variantą, ar panašiai. Arba, pavyzdžiui, sūnus, jis nuolat klausia mamos kažko, nu, galimi įvairūs variantai. Ir tada tas toks vaikų neatsiskyrimas irgi įneša kažkokią tai tokį susivėlimą į jauną šeimą. Ir tada klausimas man būtų toks, ar čia tėvai turėtų kažką padaryti, nes jau aiškiai, nei ta sūnus, nei dukra, nu, nemato savo vyro ar žmonos kaip pagrindinio. Jie kažkaip ar nepasitiki, ar jie mato, kad tėvai geriau išmano. Ir ką čia išmintingiam tėvam reikėtų padaryti, kad ta jauna pora vis tik įeitų į tą pasitikėjimo visiško santykį, tegu ir su klaidom.
Tai, kad čia yra vienas iš geresnių variantų, kada kreipiasi į savo tėvą. Nu, arba savo mamą, nes, nu, savi marškiniai arčiau kūno, jie vienas kitus pažįsta, nu, žodžiu, viskas varkoja, bet yra klausimas, kaip jaučiasi tas žentas arba ta marti. Tai tada vėlgi yra tam tikra galimybė jiems, pavyzdžiui, jeigu išmintingi tėvai, tai galėtų sakyti, nu, mano nuomonė čia būtų galbūt vat, geriau tas, bet ar tu pasitarėsi su savo vyru? Ar jūs abu apie taip kalbėjote? Ir jeigu jūs abu nuspręsite, žinoma, man bus malonu, kad mano pasiūlymas ar ne, bet
laimėjo.
Pirmiausia, jūs turite nuspręsti abu du. Čia yra jūsų namai, jūsų ryškia, kur jūs gyvensit, kuriate savo gyvenimą. Ir pirmiausiai, nes vienas iš tokių dėsnių šeimos vystymosi yra, kad šeimos gyvenime vyro ir žmono santykis yra esminis ir lemiamas.
Taip.
Tai žinoma, gali būti, jeigu pradžioj ar panašiai, tai tada bus toks išmintingas patarimas ir ta jauna moteris arba jaunas vyrukas supras, nu tai man lengviau pastėti paklausti arba mamos paklausti, nes žinai, nu, man arti, bet dabar aš jau turiu su savo antra pusė kalbėti. Ir tai yra labai išmintinga ir tai yra labai gražu ir taip gali tai būti pradžioj. Blogai būna, kai žmonės, jiem blogai, pavyzdžiui, tam vyrui arba tai kita reiškia, jinai gali viduje galvot, kaip čia dabar yra, tai su manim visai nieko nesitarė, o staiga nu, pateikia man tokį, žinai, nu, kaip pasakyti,
su savo tėvais,
tai kas čia esu, ne, bet aš negaliu to pasakyti, nes tada, žinai, kažkaip nesupras, nu ir tada kaupiasi ir vieną gražią dieną išsproksta.
Taip.
Ir išsproksta, aišku, poroj pirmiausiai. Ir tada prasideda visokia lavina ir tada vat visi patenka į tokią, nu tokį, kaip tu labai gražiai sakei, reiškia, į vietą, kur iš kurios nelabai gali išeiti, bet eini aplinkų ir dar toliau labirintą.
Mhm.
Iš labirinto išeiti labai yra sunku, geriausiai
iš aukščiau pasižiūrėti.
Tai čia, matai, klaidų daro, nu kaip pasakyt, mes be klaidų negyvenam, bet čia yra toks pats geriausias variantas. Blogiausias variantas yra, kada iš esmės nevyksta atsiskyrimas suaugusio vaiko nuo savo tėvų. Todėl, kad čia yra dalykas, kuris, na, privalomas, ar ne? Taip turi būti. Santykiuose, kai mūsų vaikas užauga, jis lieka mums vaikas. Visą gyvenimą, iki mirties bus mūsų vaikas. Bet mes turime kaip tėvai suvokti, kad jie jau turi savo gyvenimą. Ir jie turi tą gyvenimą gyventi. Kaip mes jiems pavyko jiems išmokyti, kaip mums pavyko patarti, čia jau yra kitas klausimas. Bet jie gerbti tą gyvenimą, gerbti jų pasirinkimus, gerbti jų požiūrį ir kaip kol tėvai dar, reiškia, yra tokie, nu, kur labai gerai suvokia dalykus ir išmintingai pateikia tam tikrą patarimą, tai yra labai gerai. Ir išmintingi vaikai sako, ačiū Dievui, nu, ačiū tau tėvė, arba žinai, arba mama, kad tu man pasakėjai. Tai, ką aš, tai yra toksai normalus atsiskyrimas. Jūs vaikeli jau, tu vaikeli jau gyveni, tu atsakingas, tu dabar atsakingas už savo gyvenimą. Ne mes. Mes savo darbą padarėme. Mes mylim jūs ir mylėsim visą laiką. Jeigu reikės pagalbos, visada pasakykite, paprašykite, mes kai galėsim, ateisim. Ar ne, jeigu jum, mano, mūsų pagalba nereikalinga, viskas tvarkoj, jūs nuspręskite ar ne. Tarsi, nu, va, tiesiog žinai, kad tai yra nauja šeima, kuri galbūt visai netokia, kokią mes įsivaizdavom ar tikėjom, kad tai bus. Tai yra jų gyvenimas, o mūsų gyvenimas neturėtų sustoti. Nes tas neatsiskyrimas tai ir parodo, va, iš tų pavyzdžių, ką tu sakėjai. Aš gyvenu ne savo, bet vaikų gyvenimą. Man ten reikia ką nors pataisyti, man ten reikia ką nors pasakyti, man ten reikia kaip nors juos dar paauklėti. Tai tu negyveni savo gyvenimu. Jie, kai paprašys, pasakysi, arba mandagiai pasakysi, aš pastebiu tą ar aną, bet jūs turite galimybę patys nuspręsti ar ne, pagarbiai. Ir iš kitos pusės, lygiai taip pat vaikas, kuris neatsiskiria nuo tėvų, o dažniausiai neatsiskiria nuo tėvų dėl to, kad kažkas tenai buvo sudėtingo, apie kurį niekas nekalba, apie niekas
Gal net neatpažįsta.
Gal net neatpažįsta, galvoja, kad taip turi būti, bet dažnai tai nurodo į to žmogaus, kuris gyvena tokioj šeimoj, reiškia, ir negali niekaip atsiskirti, kad toj šeimoj buvo kažkokių bėdų, kurios buvo priimamos kaip norma. Ir taip toliau, ir tada pirmiausiai tam žmogui, kuris sukūrė savo šeimą ir negali atsiskirti, turbūt reikėtų, bet žinoma, jeigu tėvai būtų išmintingi, jie irgi ateitų ieškoti. Bėda yra ta, kad taip tą vaiką, kaip čia, pasisavina ir nepaleidžia, kad tėvai netgi kartais tokio elgesio tėvai netgi nesuvokia, kad čia yra kažkas negerai. Jie gali tai, oi, koks mano sūnus, jis visada pas mane, jis visada. Dažniausiai tai baigėsi labai prastai. Dažniausiai tas neatsiskyrimas. Atrodo labai, oi, tikrai, kaip viską ten daro, kaip važiuoja, kaip ten jau atrodo iš išorės, kad, nu, jau kaip tiem tėvam gerai ir koks tas sūnus geras. Bet tada reikėtų pagalvoti, kaip tai kitai pusiai, žmonai ir vaikams. Nes jisai negyvena jis oficialiai gyvena, bet emociškai jisai pilnai priklausomas nuo to šeimos, kurioje jis užaugo ir jis nemoka kaip atsiskirti. Ir kuo tu ilgiau apie tai nekalbės, pavyzdžiui, na, šeimos nariai, pavyzdžiui, šiuo atveju žmona ar ne, arba kitu atveju vyras. Lauk, bet aš nesuprantu, kas vyksta, žinai, tu tiesiog kažkur visą laiką su tėvais, ar ne, nu, aš gerbiu tėvus, bet kaip ir jeigu nepavyksta, iš principo tai pirmiausia, jeigu pajaučia tą vat tokį, kad kažkas čia ne taip, nu gerai mylėti tėvus, bet kažkas čia ne taip ir kažkaip tas santykis per daug orientuotas į santykį su tėvais negu į savo šeimą, o tavo jau toksai dalykas, kad yra, tu turi savo šeimą pirmiausiai rūpintis jau, kai tu jau kuri savo šeimą, tai tada tegul ateina tas, kuris tą pirmiausiai į konsultaciją ar pas psichoterapeutą, arba psichologą, arba šiaip konsultantą, nes čia jau yra labai gali būti didelė bėda, kuri netgi gali išskirti šeimą ir nemažai tų šeimų išskiria.
Tai tas santykis, kai tėvai ir vaikai tokioje simbiozėje gyvena, jie vienas kito prašo pagalbos, patarimo ir panašiai. Ir tikrai tam yra sunku pasipriešinti, nes jeigu toks santykis susiklostė per visą gyvenimą ir vaikui subrendus nėra progreso santykių.
Šitas vaikas, kuris subręsta, tai bet tai, ką tu sakai subrendus, tai fiziškai taip, bet psichologiškai, emociškai visiškai nebrandus.
Aš tą ir turėjau omeny, kad tada labai sunku yra kažkurią pusę sustiprinti, kad suprastų, kas čia iš tikrųjų ne taip, nes atrodo taip, aš gerbiu tėvą ir motiną, ypač jeigu tas tėtis ar motina serga ir, pavyzdžiui, sako, ten ar sunelė ar dukrelė atvažiuok, man yra blogai ir nors yra ir gydytojų priežiūra ar kažkokie nurodymai, nu, labai nori, kad tas sūnus ar dukra būtų arčiau, šalia ir kuo daugiau. Ir tada yra ta dilema. Jūs kaip gydytoja, gal taip pat Nijolė, galit pasakyti, vat kiek tada tas sūnus ar dukra privalo tą mamą ir tėtį slaugyti, kad kaip čia subalansuoti. Tai tikrai sunkus etapas yra, kai ir vaikai netokie galbūt dideli, ir tėvai serga, yra mano šeimos reikalai, yra tėvų reikalai. Ir kaip čia būti tuo gerbti tėvą ir motiną, o kartu glaustis prie savo žmonos ar vyro?
Toks sudėtingas klausimas, kad kelių minučių atsakymo neužteks.
Aštuonios minutės.
Na, pirmiausia, žinoma, tai yra labai sudėtinga. Bet va, dabar jau yra labai daug pagalbos, realios pagalbos, kur gali ateiti į namus įvairiausios ir jos vis daugėja ir galima rasti pagalbą, kad tas tėvas arba mama nebūtų apleisti. Anksčiau taip nebuvo. Tu negalėjai į tas institucijas padėti tėvo arba apgyventi, nes ten buvo, nu, kaip čia pasakyti, labai
bėdų.
Prasta. Jo. Tai tada vis tiek, jeigu tu matai, kad jau nieko, tai tu turi imtis arba, nes čia yra tavo šeimas pagrindinis dalykas. Tai ką tada, jeigu turi galimybę, gal gali arčiau tą mamą arba tėtį pasimti kur nors, ar kokiam butelyje, ar kur nors apgyvendinti. Arba jeigu turi didelį, reiškia, savo būtą parsivežti namo. Tai tie dalykai jau beveik praėjo. Nes tai kaip tu sakai, bet kad sunelį atvažiuok, man tai blogai, tai dažniausiai būna ne tai blogai, fiziškai, taip. Ar ne, bet tokiu būdu norima būti, nu, noriu pamatyti tave. Jeigu taip, aš noriu tave pamatyti, bet kokią kainą. Aš nesu arba dukrytė, ar ne. Ir tada, jeigu tai pasitvirtina, nes nuvažiuoji, viskas neblogai, vaikas, tas reiškia, senas žmogus, vaistus geria, ateina ten ar slaugyto, ar kas nors, žinai, tai tada ir tik tai grįžta, į
ir
savo namus.
Skambutis.
Ir vėl. Taip. Reiškia, tai yra psichologija. Ir tada tiesa mus išlaisvina, ne? Šventam rašte yra. Ir tada tas sūnus arba dukra turi labai aiškiai ir labai aiškiai pasakyti. Mama arba tėti, žinau, kad tu nori, kad aš būčiau su tavim labai, nu, beveik visą laiką. Bet atsimink, aš negaliu to padaryti dėl to ir dėl to ir dėl to.
Kad turiu žmoną,
taip,
vaikus,
ir žmoną, ir vaikus, ir taip toliau. Tai žiūrėk, aš tikrai tave myliu. Aš galiu atvažiuoti, kada galiu ir kada, nu, vat, nu, pavyzdžiui, nežinau, kas dvi savaitė, kas savaitė gali būti, ar ne, bet ne kasdien ir ne kas antrą dieną. O kartais gal ir kas savaitė negali, nu, pavyzdžiui, vaikai serga arba žmona serga ir negali vaikų prižiūrėti ir taip toliau. Tai mama, aš pas tave atvažiuosiu visada, kada tik galėsiu. Bet kai negaliu, tai ir neatvažiuoju. Gal mes galim pasikalbėti telefonu, ne? Gal aš galiu paskambinti, tai, nu, kas ten prižiūrė, kaip jums atrodo, ar galiu, ar būtinai dabar turiu atvažiuoti ir sakys, žinot, nu, jinai visą laiką nori, kad jūs atvažiuot. Bet kažkodėl čia mes sakom jinai, todėl, kad dažniausiai tai yra
jinai.
Mamos, jo, dažniausiai tai yra mamų dalykas. Ne visada. Yra labai išmintingų tėvų. Yra labai išmintingų, kurie sako, palaukit, jūs dabar gyvenat savo gyvenimą, tai dabar atsėdam, pakalbam, žinai, kaip mums va čia geriau. Ačiū Dievui, kad taip yra.
Aš dar noriu atkreipti dėmesį į tą momentą, kai, pavyzdžiui, siūloma pagalba yra, žinau, tokių tikrai ne vieną atvejį, ir tada tėvai atsisako, ne, svetimi pas mus čia nevaikščios. Jie atsisako tos pagalbos ir labai būna dideli konfliktai, ir tada, jeigu ten ar sūnus ar dukra neatvažiuoja, tai tu manęs negerbi, tu mane nori išmesti, tu nori, kad aš mirčiau, tokia glavina priekaištų pasipila. Ir tie vaikai tada jaučiasi tokiuose spastuose ir suparaližuoti, ir jiem nu, tikrai labai sudėtingas gyvenimo etapas. Tai ką jūs pasakytumėte tiem vaikam, nes tie tėvai yra, nu, žinot, kai tau 80 metų, kad tu persiauklėtum ir pradėtum kitaip galvoti, tikriausiai stebuklo klausimas, kuris nebūtinai senatvėje įvyks. Tada klausimas, kaip sustiprinti tuos vaikus, kur tėvai pasako, jeigu tas vaikas netvažiuoja dažniau, tėvai tada reiškia didžiulės pretenzijas, tokį didžiulį nepasitenkinimą ir priekaištus.
Jo, tai čia yra manipuliacijos į pasiekti savo tikslų. Ir tai yra nu, manau, kad čia nėra, man gaila vaikų tokių. Taip vaikai labai kenčia ir labai save kartais savo pasako, kad aš toksai. Ir tikrai tai yra labai, bet man šiek tiek ne taip gaila tokių tėvų, kurie manipuliacijos būdais nori gauti tai, ką jie galvoja, kad jie privalo gauti. Ir tai yra manipuliacija meilė, manipuliacija pareiga ir taip toliau. Ir tai yra dėl to, kad tie tėvai na, tiesiog tik tai šitaip moka mylėti ir tada pirmiausia reikia vaikams pagalbos. Ir galbūt vaikai turėtų pasakyti labai aiškiai, mes rūpinamės jumis ir tam yra pagalba, kas galėtų, ką tai reiškia svetimi nevaikščios. Tai yra taisyklė, kurią tėvai jau turbūt paveldėjo iš savo tėvų. Ir ta taisyklė tokia tvirta,
taip,
kad jeigu jos nesilaikai, tai kažkas blogai, žinai, ir taip toliau, tai tada tėvams ne tai, kad perauklėt, bet reikėtų vaikams pasakyti savo tokiam tėvui ir mamai. Tėti, mama, yra taip, kaip dabar yra. Mes jūs mylime ir mes jūs gerbėme, bet dabar mes turime savo vaikus, kuriais turime pasirūpinti ar vienu ar kitu dalyku. Tai tada jūsų pasirinkimas. Arba jūs priimate tą pagalbą, kuri yra visai nebloga ir mes pasirūpinsim tuo ir pas jūs ateis ir taip toliau ir pasikalbės ir padarys, ką reikia. Ir mes atvažiuosime tikrai, kada mes galime atvažiuoti jūs, nes mes jūs mylime, bet mes negalime būti pas jūs diena dienon ir taip, kaip jūs reikalaujate. Todėl, kad mes turime savo šeimą. Mes turime rūpinti savo šeimą.
Tai jūs sakytumėt, kad vaikam nepasiduoti tam kalties jausmui.
Absoliutiškai.
Ir nepasiduoti tam meilės troškimui, nes pavyzdžiui, ten ar mama, nu ar tėtė, sakykim, nu tai tu manęs nemyli ir tada, nu ir man labai skaudu, ar aš tavęs irgi nekenčiu, nes tu man nepadedi.
Jo, tai tada jau yra toksai, žinai, vienas kito kaltinimas ir nuo to ne vienam, ne kitam nėra geriau. Tai kas šiuo atveju yra išmintingesnis, nes jeigu tėvai taip elgiasi, tai nėra labai išmintingi, bet negaliu jūs smerkti, jo batose jos, ir jie taip išmoko, ir jiem atrodo, kad taip yra labai gerai, bet iš kitos pusės jie puikiai žino, kad jie turėtų žinoti, kad jie to vaiko nenori paleisti, ir jie nori jį turėti prie savęs. Ir tada va šitas toksai kaltės jausmo sukelimas, tai yra ir tikslas. Aš taip sakau, kad jis pajustų kaltę ir tada jisai darys, ką aš noriu. Tai neleiskite ir tėvams jumis manipuliuoti. Reiškia, jaunai šeimai reikia pasakyti, kad palaukit, nu dabar kur čia. Bet dažniausiai tai yra labai sunku ir tai dažniausiai reikia kreiptis pagalbos būtent vaikams pirmiausiai, kad jie galėtų tą manipuliaciją ir kaltės jausmą išsakyti ir mes apie tai galime pasikalbėti ir suvokti, kas iš tiesų būna ir tada mokėti pasakyti ne net ir savo tėvams.
Mėly Marijos radio klausytojai, jūs klausėtės laidos apie uošvių santykių labirintus. Laidoje svečiavosi Nijolė Liobikienė iš Kauno arkivyskupijos šeimos centro. Laidą vedžiau aš, Violeta Vitkauskienė iš Lietuvos šeimos centro. Mes aptarėme, kad tokiose situacijose, kai labai vaikai įstringa su tėvais ar tėvai įstringa su vaikais, dėl santykių, neaišku, kas kam vadovauja, peržengia vieni kitų ribas, labai svarbu kreiptis pagalbos tam, kuris supranta, kad kažkas čia yra ne taip, nes tas vienas gali labai daug pakeisti ir labai daug įtakoti. Tai linkime jums drąsos. Sudie.